Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Dāsmatajā Juļī klimata un energētikas ministrējas valsts sekretāra vītnīca finanšu jautājumos Zane Grība un valsts vides dienesta ģenerāldirektors Andris Kēniņš parakstāja vienošanos par projekta viesturiski pīsorņotos vītas sanācēja aizkrauklī eistinošanu. Ar šo notikumu oficiāli uzsokts Latvijas un Šveices sadarbības programmas viesturiski pīsorņotu vītu sanācēja projekta ievīšanas pūsmas ar mierkeisti no teritorijas attērēšanu aizkrauklī. Viesturiskīs pīsorņojums aizkrauklī dzelzceļa ielā 10 radīs dzelzbetona izstrodomu rūpnēcas teritorijā, kas 20. Gadsimta vidā uzcelta pļaveņu hēs būvniecības vajadzību. Teritorijas platēba aptuveni 10,6 hektāri un teritorijas detalizētajā izpietī konstatēts pīsorņojums ar naftas produktiem aptuveni 2,7 hektāru platēbā. Šajā teritorijā pīsorņojuma lēmenis poslāds regulējumā noteiktos augsnes un grunts kvalitātes robežu lielumus. Projekta īstenošanai paredzēts finansējums 13,1 miljona Šveices franku apmērā, jeb indikatīvi 13,8 miljoni eiro. Projekta īstenošana notiks līdz 2029. Gada 30. Juņam. Valsts akciju sabiedrība ceļu satiksmes drošības direkcija informēja, ka šogada 17. Juļī Leivonos Durovas vērs pilnīgi jauna ārta un moderni aprēkota transporta līdzekļu tehniskos apskatīs stācija, kas apkopos transporta līdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 tonnom jeb vīglūs automobīļus. Transporta līdzekļu tehniskos apskatīs stācija Leivonos strodos kotru darbu. Badīnu no 8.30 līdz 17.00 un atcerasīs salu rītūs Turku pogustā Leivonu novodā. Klientu apkalpošana un vīglo transporta līdzekļu tehnisko apskate Leivonos tiks nodrošinotā ar iepriekšējo pīrokstu. Ceļu satiksmes drošības direkcija aicināja klientus izmantot ECSDD sniegtos izpējas un maksojumus par tehnisko apskati veikt attolinoti tādējādi samazinot gaidēšanas laiku. Jau 15. Juļī pulkstens 15. Rotko muzejas Daugavpilī aicināja bārnus iz radošo nodarbēbu, kai mirklis sastingst. Būs īspēja apskatāt Eleonoras pastaris izstodi trauslums un veidot augu motīva atliejumu no gipša. Napīcīša mūsu materiālus un krosas sarūpēs organizatori. Daļēbnīki valums nozadrošinoties ar priekšautim vai darba drābim. Daļēbas moksa 6 eiro un vītu skaits īrūbežots, tāpēc nodarbēbai īpriekš jopīza sokos rakstoti zēpostu mairita.folkmane@daugavpils.lv. Vosaras brēv laikā Rotko muzejas papildināja iknedeļas radošo nodarbēbu klāstu jaunoko skolas vecuma bārnim, pīdovojot saistošas, attaistošas aktivitātes līdz pat trejam raizom nedēļī. Nodarbēbu laikā bārni muzeja pedagoga vadībā padziļinot īpazēst muzejā skotamos izstodis un pilnveidoja radošas prasmes veicot uzdevumus dažādos mākslas tehnikos.
Laika ziņas.
Dienāk daudzums mokūņu dabas uzbūs mainīgs, dienvidu rītumu rajonos veidosīs pārkilņa negaisa mokūņi, kas ņēs stipras lietus gozis. Vies būs lāns, negaisa laikā brāzmains un gaisa temperatūra gaidāma plus 20 plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbeļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.